Я памятаю чарадзейны край, дзе вольны птах і дзікі кот нарвежскі дапамагалі мне адшукваць сцежкі з людской гамэрні ў непазбыўны рай. Любіла ў лесе я шпацыраваць, каб зліцца ў адно цэлае з прыродай, бо толькі ў ёй сапраўдная свабода, і толькі ў ёй душой магу лунаць. Праз хмызнякі і састарэлы мох далей у цемру, у гушчар, у неруш. Там месціцца адзіны, каму верыш, сусветны дэміург, паганскі бог. Ён патлумачыў мне, адкуль мой род, з-пад брам хваін, ад шамацення зёлак, з азёрных нетраў, ад бліскучых зорак, з абшару, дзе ўладарыў рагвалод. Тады, на момант затрымаўшы ўздых, я знітавала ў сваім сэрцы безліч, красу і моц зямлі, прасторы веліч і таямніцы валуноў сівых. Цяпер мне млосна, розум у журбе, і вабяць зноў далёкія мясціны. Што ж сталася? Чаму ў сваёй айчыне чужой я мушу адчуваць сябе?